halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 2015-19 mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha februari 12 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamkan wada jir waxaa idiinku daadiyinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
wallaahi walaalo dareenkaygu aad buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii, laakiin dee waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay aniga iyo wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego.
deeqo xuseen oo ah hooyada wiil Soomaali Mareykan oo qirtay dembiga uu ku eedeysan yahay oo ah in uu dhalinyaro Soomaali oo kale ku caawinayay inay u safraan Suuriya si ay kooxda Daacish ugu biiraan, waraysi ayaan idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaro ba'an oo laga soo sheegayo deegaanada Puntland.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
mid ka mid a afar nin oo Soomaali Mareykan oo hore loogu soo eedeeyey inay ku biirayaan ururka ISIS oo ay u dhoofayaan dalka Siriya ayaa shalayto maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota horteeda ka qirtay dembigaasi lagu soo eedeeyey. cabdirasaaq maxamed warsame oo ah wiil dhallinyaro Soomaaliya ayaa ka mid a shan wiil oo la sheegay inay ilaa 2014 ay isku yimaadeen dhowr jeer si ay uga wada xaajoodaan safarkooda oo ay ku tegayaan Siriya ay ugu biirayaan kooxda Daacish magaalada Minnesota ee gobolka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ah meesha ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka.
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallado arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo New England Journal of Medicine ayaa soo bandhigay cadeymo cusub oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fayraska dhaliya cudurka Zika iyo ilmaha ku dhasha xanuunka dhinaca maskaxda. warbixintan cusub oo arbacadii shalay ay daabaceen cilmi baarayaal caafimaad oo Mareykan ah ayaa Professor Tatiana Zubank oo madax ka ah jaamacadda caafimaadka ee Lubliana waxa ay sheegtay in una sheegtay wakaaladda wararka ee in khubaradaasi ay heleen cadeymo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo caruurta xanuunka maskaxda ku soo dhasha, kuwaasi oo ay sababaan fayraska oo maskaxda ilmaha marka hore ku dhaca.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in wadamada xoogga waaweyn ee dunidu ay ku shirayeen magaalada Munich isla markaasina ay ka wada xaajoonayeen sidii xal loogu heli lahaa dalka Siriya oo ay dhammaantood isku raaceen in xabad joojin hal toddobaad qaadanaysa la hirgeliyo. waxaanu mudane Kerry warbaahinta u sheegay xalayto isagoo ku sugan Munich in xabad joojintaasi aanay saameyn doonin kooxaha ugu yeedhay argagixisada oo ay ku jiraan Islamic State iyo weliba sidoo kale kooxda lagu magacaabo Al-Nusra. waxaa kale oo uu sheegay in wadamadaasi dunidu ee Siriya ku taageeraysa sidii nabad loogu soo dabaali lahaa ay isku raaceen xabad joojintaasi inay hirgasho, waxaana kooxdaasi wadamadaasi hogaamin doona wadanka Mareykanka iyo weliba Ruushka.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. cabdirasaaq warsame oo ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo hore ay maxkamadii ugu eedeysay inay taageeraan ururka xagjirka ee ISIS ayaa shalayto maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kooxdaasi taageero. fadhigii maxkamadda ee shalay kadib ayaa wariyaha v o a da Maxamuud Mascade waxa uu wareysi la yeeshay cabdirasaaq warsame hooyadii oo lagu magacaabo deeqo xuseen oo uga warantay dareenkeeda arrintan ku aadan.
wallaahi walaalo dareenkaygu aad buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii, laakiin dee waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay aniga iyo wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego.
dembiyada uu qirtay marka oo ah in uu taageerayay qoladan ISIS waxaybaa nuucaas adii isagu markaad ka wada hadasheen sidee ay kugu noqotay arrintaas?
waxay igu noqotay runtii wax shaag ah. wiilkayga waxay ku noqotay wax aad iyo aad ula yaab, muu rabin in arrintaanayto ay ku dhacdo, anigana inaan maaragtay igu dhacda ma rabin. aad bay waxay ugu noqotay isagana shaag, anigana runtii shaag ay igu noqotay.
goormuu aad dareentay adigu inuu arrimahan ah argagixisada iyo waxyaabaha noocaas inuu faraha kula jiro. Goorma ahayd markii kuugu horreysay adigu aad ku aragtay arrimaha noocaas?
Wiilkayga sanadkii 2012 bay qoladan oo maaragtay dowladdu ii imaadeen dhowr jeer. Waxay ii keeneen sawiro, waxay igu dhaheen ilmahaaga weliba asagiyo waxay ahayd mid kale oo yar. Waxay igu dhaheen ilmahaaga waanu ka shaki qabnaa, oo waxaan uga shaki qabnaa in maaragtay cabsi weyn baan ka qabnaa ayagii gruub kale. Ilmahaaga ka warqabay aniga igu dhaheen runtii. Markii
ka warqabka ka sukow, waxay ku sheegeen sansaanka iyo falal weeg isaga ma ka aragtay?
Ma ka arkin runtii. Waxay ii sheegayeen ilmahaaga oo weliba xataa aniga laftigayga maxkamad baa la geeyey. Waxay igu dhaheen ma ka cabsi qabtaa, waa la interview badanaa la iga qaaday. Cabsina dee ma ka qabinin ilmahayga 24/7 runtii. 24/7 markaan dhaho anuu hooyo iska shaqaysto ayada u shaqo iyaga u shaqaysaan ahaa. 8 hours shaqada markaan ku maqanahay inta kale waa la joogay. Sabtidii axadana wax kale ma qaban jirin runta markaan sheego. Dugsigaan la dhex fadhin jiray oo la joogi jiray. Madaama dugsiga aan la joogi jiray oo aan la joogi jiray oo subaxii markaan geeyay galabtii aan ka keeni jirayna oo waxbarashadooda diineed iyo waxbarashadoodii xagga kale aan ku dadaali jiray, ilmahayga waxaan u malaysanayay kuwa ugu seyfka badan inay ahaayeen. Wax sansaarna maba ku arkinba.
Waxaa jirta adiguna dabcan warbaahinta u sheegtay, ama warbaahintu ay soo xiganayeen in aad qoraalladana ku jirtay lagu soo eedeynay wiilkaaga inaad u dirtay magaalada Chicago. Maxaa keenay inaad u dirtay Chicago?
Sanadahaas aan hadda kuu sheegay sanad ka mid ah bay ii imaadeen. Haddana wiil baa baxay oo dugsigii markaas ay isla dhiganayeen ama banooniga isla ciyaarayeen ka baxay. Wiilkii markuu baxay ii imaadeen, waxay igu dhahay wiilkaaga wali warqadaan loo keena dokumentiyaho maxkamad ah oo la dhahay maxkamadaas imaada. Markii maxkamadii aan tagnayna oo aan maxkamadii horteeda wax ka sheegnayna oo aan sidaan u arkay aniga inaan ilmahayga ka baqi ka sheegana, galabtii markaan gurigayga kusoo noqday waxaan dhisay garas ilmahayga tigid inaan u jaro aabahooda deganaa Chicago aan u dhiibo oo aan dhaho walaalow adiga hay ilmihii iskuulkooda xagga u wareejiyey, xaggay ka shaqo bilaabeen, iskuulkoodii baa u bedelay. Taas ayaa igu dhalisay ilmahaygii intaas weligood waxaan ahaa hooyo ilmaheeda jecel inay laabta ku haysato. Weligay ma jeclayn inaan iskala sabreed gareyno ama meel kale ay ku noolaa. Aabood mar hore aan kala tagnay, haddana saasoy tahay waa isla maaragtay korin jirnay. Laakiin markii dambe waxaan go'aansaday inuu koritaankooda inta ka dhiman uu asaga qaato, asagana uu ay la joogaan.
Marka Minnesota waxaad u arkaysay dhalinta uu saaxiibka la yahay iyo haddii la daba joogiyo arrimaha noocaas inay xagga uga badbaado badan tahay oo dembiyada intuu ku geli karaan ku geli karin misadabay?
Maadaama dhowr jeer ay igu soo laabteen ay ugu dhaheen maaragtay waan ka cabsi qabnaa, waxaan isdhahay situationkan Minnesota laga sheegay iyo kamba dadka baxay iyo haddana dad kale oo baxay iyo balka remove gareeyo xal aan u arkay Chicago markaas.
Deeqa Xuseen oo ah hooyada wiil Soomaali Mareykan oo qirtay dembiga uu ku eedaysan yahay ahaa inuu dhalinyaro Soomaaliya ka caawiyey inay u safraan dalka Suuriya si ay ugu biiraan kooxda Daacish oo u warramaysay wariyaha VOA da magaalada Minnesota Minneapolis Maxamuud Mascade.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la wareegay deegaanka Biyo Cadde oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O da Maxamed Cabdi Sandheero Washington jooga ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Cabdulaahi Yuusuf Calaf oo loo yaqaano Dhagaweyne. Waxaanu ka mid yahay mas-uuliyiinta gaaray deegaankaasi.
Ciidamada dowladda waxay qabsadeen maanta deegaanka Biyo Cadde oo dhanka bari kaga beegan magaalada Jowhar 40 kilomitir, dhinaca degmada Maadeynna u jiro 25 kilomitir. Wax dagaala kama dhicin walaal. Ciidanka dowladda iyo ciidamada AMISOM oo isgarabsanaya waxay kula wareegeen deegaanka Biyo Cadde si nabadgelyo ah.
Waan gartay shabaab muddo intee la'eg ayuu magaaladaas joogay?
Muddo 9 sano ah. Wax ka badan ayuu maamulayaa al-shabaab deegaanadan hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka maantana waa maalintii ugu horreysay ay gacantooda ay ka baxo deegaanka Biyo Cadde.
Maxaa la idin sheegay inay ahayd sababta ay uga baxeen?
Sababta ay uga baxeen kulliyan inaysan ubabac dhigi karin ciidanka socda cududiisay ayay isaga baxeen.
Marka waad ku sii jeedeen bay ka dhiganta?
Waa ku sii jeednaa.
Waan gartay, bal waxaad iga warantaa degmooyinka kale ilaa iyo iminka qorshaha idinku jira inaad iyagana tagtaan oo aad al-shabaab ka saartaan?
guud ahaan waxaa qorshaha noogu jiro deegaanada gobolka shabeellaha dhexe degmooyinka dhiman in ay maalmaha soo socda soo galaan gacanta dowladda diilaa yidhaahda.
Tiro intee leeg weeyaan degmooyinkaas?
Waxaa dhiman degmada Aadan Yabaal iyo Rumurguud ayaa ka dhiman deegaanada ay ku dambeeyaan. Hadda
kuwii aad qabateen xaaladoodu sida ay tahay dad naga warantid?
Wallaahi deegaanadii aan qabanna xaaladoodu waa si wanaagsanaysaa, waana fiican tahay, wax burbalemana kama jiraan.
Degmooyinka aad iminka qabsateen iyo kuwaad hadda ku tala jirtaan eed inaad ka bixisaan ururka Al-Shabaab, ciidankii amaba dagaalyahaniintii Al-Shabaab ee ka baxay xaggee ayay tageen ogaantiin?
Wallaahi meeshan haddii oo la jabo un cid kastaba meeshii ugu jigeeda qabta ay aadaysaa. Hadda ciidamadii ka jabaalkan waxay gaarayn farhadkoodu deegaanada Aadan Yabaal ayay ka gudbeen. Marka meesha haddii ay jabaan meeshii ay ku dabamari karaan ayay sii marayaan. Marka insha allahu tacaala mar dhowna laga sii fiican rajaynaa diilaa ilaah.
Waan gartay, laakiin siyaasiyiin baa tihiin, ciidan istaraatiijiyada dagaalka wadaa tihiin, waad garanaysaan cadowga inuu meeshu tegey iyadoo laga yaabo inuu soo rogool celiyo. Xaggee baa laydinku sheegay inay tageen ciidankaas, iyagoo dabcan la ogyahay in hubkoodana qaadanayaan?
Walaal, ciidamada dhanka buuraha ay koreen sida aan ka warqabnana waxay un isku sii aruursanayaan deegaanada ka baxsan magaalada Biyacadde ee Fogfog ay isugu sii tagayaan. Kabacdi meeshay qaban doonaan oy markaas wejigooda u qabtaan may waamari kartaan sidayna mari doonaan.
Waan gartay, waxaa jira warar sheegaya in xadka shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay dad shiciibihii kula dagaalameen dad amaba dagaalahiin la sheegay inay Al-Shabaab yihiin. Arrintaasi ma jirtaa?
Waa ay dhacaan, waana lagu dagaalamaa mararka qaar. Mar dhowba waxaa ka dhacay ciidan deegaameed ah ayaa kula dagaalamay qaybo ka mid ah degmooyinkan hoos yimaada degmada Maaday Tuulooyinka hoos yimaada qayb ka mid ah Abeeldhaweyso iyo ay ka dhacaan furmar dilal iyo ay u geysteen kooxaha Al-Shabaab. Ciidamada dowladda rag ka socda iyo dad deegaanka iska abaabulay. Marka dhinaca Hiiraan iyo shabeellaha dhexana daintii waa sugan yihiin, waa yar yihiin oo dadkii deegaankii ayaa waadkiisa waaya waxyaabaha ay ka qaadayaan. Marka cid walba waxay go'aamsatay intii ay soco kartay in uun iska qaada cadowga.
Dadkaasi idinka wax taageera ama idinka helaan mise waa abaabul ay iskoodu sameeyeen?
Way naga helaan annaga, adeyta dhanka dowladda iyo adeyta maamulka intaba waa la garab istaagsan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Yuusuf Dhegaweyne oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka shabeellada dhexe oo waramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. deegaanada Puntland qaar ka mid ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhufteen abaaro xooggan iyo biyola-aan saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb oo u kuurgalaya xaaladda abaartaasi ayaa haatan socdaal ku maraya dhulka abaadiyaha iyo degmooyinka biyola-aanta iyo abaaruhu ay ku habsadeen. saare cilla nuur ayaa daba khadka telefoonka kula xidhiidhay, waxayna ugu horreyn weydiisay halka uu ku sugan yahay iyo xaaladdu sida ay tahay.
saare, aada u mahadsan tahay. shalay khamiistii xilli hore ayaan kasoo baxnay magaalada Garoowe, annagoo usoo dhaqaaqnay dhanka deegaanada ay ka jiraan abaaraha xooggan oo ay ugu badan tahay biyo la-aan dadka xoolo dhaqatada ku haysato ee gobolka Nugaal. dhinaca Nugaasha ayaa u badnaa socdaal aan kusoo marnay oo aan eegayay xaaladihii dadkaasi ku dhaqan miyiga ee gobolka Nugaal ay biyola-aantu ay saameysay ay ku nool yihiin waqtigan. annagoo laba noqonay warbaahintii ugu horreysay oo soo baxday oo deegaanadan eegaysay, deegaano fara badan ayaan soo marnay oo qeybkood ay dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay xoolahoodii kala carareen biyola-aan awadeed. deegaanadaasi waxay hoos tegayeen degmooyinka Dangoranyo iyo Eyl oo hadda aan ku suganahay oo xalay aan usoo hoyday. deegaanadan soo marna waxaa ka mid ah Uusgure iyo Qarxis. deegaanadaas waxaan ku aragnay dad aada u fara badan oo ka cabanayo haysato biyo la-aan aada u xooggan. dhulkii waxaa ka muuqda abaar aada u xooggan. meelo badan oo dadku reer miyiga ah ay deganaayeen oo deegaanadaas hoos tago way ka carareen, dadkii xoolahoodii la carareen, qaar dhanka ayo hawdkii la galeen, qaar dhanka ayo xeerta iyo la aadeen. ceelana waxaa ugu dhow laba ceel oo la yiraahdo mid Biyacadde iyo mid ku yaala deegaanka Baqbaq. deegaanadaasina biyaha laga qaadayo deegaanada qeybtood waxay u soconayeen ilaa iyo 5 saacadood. ceelashii laftikoodii labada ceel, maadaama deegaano fara badan biyo looga qaadayo oo weliba ay qaadayeen ay booyado ka ganacsanayo waxay noqotay in biyihii ay deegaanadaas ku yaraadaan labadaasi ahayd.
Waan gartay marka nuuxow dhulka aad sii maraysaen dad iyo duuniyo sidee ahaayeen xaaladoodu maadaama abaaro muddo dheer imika soo jiray ay dadkaasi saameeyeen?
Deegaanka Old Guro oo kale waxaan ku aragnay dhowr baraagood oo biyihii aysan ku jirin oo ay qalaleen kadibna ay qarqarxeen. Hadda xitaa haddii uu roobka yimaado waxay noo sheegeen inaysan xataa biyihii aysan meesha qaban karin. Waxay noo sheegeen in muddo laba sano ah deegaanadaas uusan wax roobahi helin. Arrintaasina ay keentay in abaartii ay sii xoogaysato. Xoolo waxaa laga sheegay deegaano fogfog ku baqtiyay oo meeshii yaal, inkastoo aan goobahaas qaybtood gaari weynay oo aada nooga fogeed meelihii aan maraynay. Markaad dadka la sheekaysato oo kale oo aad weydiisid raashiinka iyo markaad kala hadashid inay haystaan raashiin iyo biyo aad kala hadashid, waxa keliya ay ku weydiinayaan waxay tahay inay doonayaan inay biyo helaan. Waxaa la sheegay in fuustada biyaha ah ay ilaa iyo $5 ay gaarayso, ilaa iyo dooyada biyahana $200 ay ku dhowdahay. Marka waa dareemi kartaa dad miyiga ku dhaqan inaysan awoodi karin inay biyo $200 ay ka bixiyaan. Fuusta biyo $5 joogtana aysan awoodina waqti yar hayn karto. Dadkii miyiga joogana ay meesha xoolo ku dhaqanayaan. Marka dhibaato aada u xooggana ka muuqato, oo weliba caruurta waa qaarkood kuwa deegaanada lagu reebay. Inta kale badankood xoolihii la raaciyo waa laga saaray miyigii.
Waan garta nuux, marka dadka wax ilaa haatan gargaara ama biyo ha noqoto ama baade oo lala gaaray ma jirtaa?
Ilaa hadda wax biyo lala gaaray oo dadkaasi la gaarsiiyey oo biyo dhaamis haday noqoto iyo dhanka caafimaadka ilaa haddartaan ma jiraan. Inkastoo madaxweynaha Puntland dhowaan uu ku baaqay hay-adaha caalamiga inuu isugu yeeray inay gargaar dadkaas ugu gaarsiiyaan, ilaa hadda wax soo gaaray ma lahan. Waxaana u muuqataa in haddii ay sii raagto ama aan wax la gaarsiin dadkan aan soo aragnay dhulkii aan soo marnay, in dhibaatada ay intaan kasii badan karto, xoolo fara badan uu ku la-aan karo.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o weda Nuux Muuse Bircheeb oo khadka telefoonka igu waramay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dagaalka ka socda dalka Suuriya ayaa waxa uu socday 5 sano, waxaana uu u muuqdaa mid wejiye badan leh, taasi oo keentay inay adkaato in la ogaado sida ay wax u socdaan iyo cidda ishaysa iyo dhinacyada iska soo horjeeda, iyadoo ay jiraan kooxo kala dana ah sida mucaaradka iyo dowladda ama kala madhab ah sida shiicada iyo sunniyiinta ama isir ahaan kala duwan sida carabta iyo kurdiyiinta. Haddaba si aan u fahanno sawirka dhabta ah ee dagaalka Suuriya, waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay Ibraahim Maxamed Baqbaqaani oo si dhow ula socda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
waxaa dhacday 5 sano kahor ayaa shacabka Suuriya, wixii loo yaqaanay Rebel Arabi ama Arab Spring, ayay waxay dalbadeen xuquuq iyo xoriyaad iyo in dowladda la furfuro, dowladda dadkana shaqo dhalinyarada loo raadiyo. taasi dowladdu waxay uga jawaabtay gacan adag, waa dowladda Suuriya. dagaal baa bilowday, mucaarad baa baxay. ciidankii ugu horreeyey mucaaradka noqday waxay ahayn ciidan la dhihi jiray Aljeishul Xurri oo ka koobnaa ama Free Syrian Army, askar hore oo kasoo jeeday ciidanka Aljeishul Carabi Suuriya, ciidanka dowladda Suuriya. marka kadib waxaa soo baxay ciidan kaloo la yahay Jeishul Islaam. marka ciidamada ugu caansan hortora waa labada ciidan, iyo waxaa kaloo jira ciidan kurdiyiina oo la yihahdo Al-Ittixaad Dimuqraadi Kurdi, oo iyaguna ciyaaray wax loo yaqaano siyaasadda khadu taalid, oo yiri war annagu carab ma nihin, Suuriya dowladdeedana lama jirno, mucaaradkan suuriyiinta carabta oo raba inay xukunka Basharul Asad ka qaada lama jirno, oo Jeishul Islaam iyo Jeishul Xurri, annagu waxaan nahay khadu taalid, siyaasad saddexaad baan ciyaaraynaa, dhulkay deganaayeen oo gobolka matalan Alqaamishli iyo muxaafadatul Xasaka ayay qabsadeen, oo dhulka xuduudda Turkiga xigta oo ay carab Kobani ay ka mid tahay, dhulkaas ayay qabsadeen, maamul ayay ka dhisteen. dowladdii Suuriya iyo mucaaradkii carabta ahaydna sida Xalab iyo Xims waa la burburiyey, Xama dhulkaa la dhigay, Xalabna hadda waxaa ka qaxaya 100,000. marka dowladda Suuriya waxaa soo caawiyey ururo ay isku siyaasadiin sida Hezbollahiga Shiicada ee Lubnaan, waddanka Iran oo ay saaxiibay yihiin waddanka Suuriya iyo waddanka Ruushka. Suuriya iyo waxa la dhigi Iran iyo waxa la dhigi kara Hezbollah mucaaradka Carabta ee Jeishul Islaam oo way ka badbaadeen ama way iska dhiciyeen, hase ahaatee Iran way ka adkaadeen iyo ciidamadii Hezbollah, hase dhul badan bayna dowladdii ka qabsadeen. Dagaalka waxaa bedelay markii laba bilood ka hor waddanka Ruushku soo galay. Ruushku markuu dagaalka soo galayna wuxuu isla markii ku bilaabay inuu bombardment ama diyaarado culus uu ku qaraaco meelihii ay mucaaradku haysteen, meelihii qaar waa la go'doomiyey, meelana dadkii waa laga qaxiyey. Waxaana la leeyahay hadartan markas yiraahdo almarkas Suuriya Albuxuuth wuxuu sheegayaa in dad gaaraya ay kacdoon kashanta sana ay ku dhinteen dad ka badan 470,000, waxaana dhaawacmay leeyihiin taqriirkaasu ilaa 2 million oo dhaawaca, 12 million way qaxeen, oo la dhihi karo 45% weeye mujtamacii Suuriya. Nus million dad ka badanna waxaa lagu qiyaasay UN ku leeyihiin 15 ilaa 15 meel magaalood ayay ku xareysan yihiin, sida magaalada Madaaya ayay ku go'doonsan yihiin iyo macdaymiyada Shaam.
Dhinaca kale, waxaa dagaalka ka socda Suuriya ka mid ah kooxo mayal adag oo qaarkood ay taageersan yihiin Alqaacida iyo weliba urur kale oo iyagu ka go'ay Alqaacida oo la magacbaxay Daacish, kuwaasi oo iyaguna dagaalka dhinac ka ah laakiin ajandahoodu uu yahay mid ka duwan garabyada kale.
Waxaa ka dhex kacay haddana waddankii 5 sano fowdadu ka socotay, waxaa ka dhex kacay dhowr sano ka hor weyn urur la baxay Jabhatu Nusra oo Alqaacida ka amar qaata, iyaguna dagaalka dhinac bay uga jiraan, lamana dagaalamaan. Inta badan dowladda Suuriya waxay la dagaalamaan mucaaradka, ayay laayaan dalalka mucaaradka ayayna ka qabsadaan. Ragga kale oo dhabarjabiska iyagana mucaaradka Suuriya ku noqday waxay noqdeen nimanka la baxay Daacish, oo iyaguna maalinna aanan mucaaradka weerarin. Inkastoo maalinta weyta la sheegay in qarax dimasha ka dhacay dhaheen, ayagaa sheegtay oo dhowr askari ilaa 8 askari oo Suuriya ay ku dhimatay maalintii Isniintii, hase ahaatee Daacish iyo waxaa la dhihi karaa adduunka ku mashquulsan, Maraykanku iyo adduun weynihiina waxay ku mashquulsan yihiin Daacish iyo Nusra. Nimanka la yiraahdo dowladdii Suuriya iyo dowladdii Ruushkuna shacabkii Suuriya intii ka hartay dhulkay dhigeen waana baabi'iyeen. Runtiina waxaa la dhihi karaa mushkilad insaaniya ayaa raggaas carabta sunnada haysata.
Qaramada midoobay ayaa dhowaanahan waday wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo mucaaradka iyo muxaafadka Suuriya, kuwaasi oo burbur ku dhow, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Maxamed Baqbaqaani.
Wadahadallada waxaa loogu talagalay in mucaaradka Suuriya waxay ku shireen waddanka Sacuudiga magaalada Riyaad, waxaa loogu talagalay inay diyaariyaan guddigoodii way diyaarsadeen. Mucaaradku waxay la hadlayeen wadamada adduunka ama qaramada midoobay ugu waaweyn sida Ruushka, Maraykanka, Jarmalka ayaa ku jiray, iyo Faransiiska iyo Ingiriiska. Wadahadalka waxaa la yiraahdaa saaxiibyada Suuriya iyo dowladaha carabta sida Sacuudiga iyo Qatar iyo waddanka Muslimka oo jaarka la'a Turkiga, oo ugu yaraan 3 million oo Suuriyiina kusoo qaxeen, dhibka ugu badanna uu ka gaaray. Madaxweyne Erdogan xataa dhowr jeer maalinta weyta wuxuu sheegay in waddanka Maraykanka uu ku daawanayo aamusnaantiisuna uu keentay inuu ku daawado Suuriya burburkaas aan hadda hore usoo sheegnay inay ka dhacdo, oo ilaa 12 million oo qof ay ka qaxdo, 3 million iyo ka badanna ay Turkiga u qaxeen. Marka shirka Geneva waxaa loogu talagalay in Damastore la yiraahdo ayaa maamulayay, waxaana loogu talagalay in la wada hadlo. Hase ahaatee Ruushkii ayaa waxay keeneen arrimo teknikala oo waxay dhaheen wafdigii mucaaradka Suuriya ka socday rag ka mida oo ah ninka Kabiir Mufaawadiin ama hoggaanka sare ee wadahadalka u waday mucaaradka oo la yiraahdo Doctor Maxamed Caluush, oo la dhashay Zahraan Caluush, ahna taliyaha ciidanka ama xisbiga loo yaqaano Jeishul Islaam ee mucaaradka ku ah, ayay dowladda Suuriya ayay dhaheen ma imaan karo. Waa la daahiyey wadahadaladii. Waxaanad u maraysaa Ruushka iyo dowladda Suuriya inaysan wadahadalka dhab ka ahayn, waayo markii ay furmatayna si foolka foola mucaaradka iyo dowladda Suuriya iskumaysan arkin. Laakiin waxaa u dhexeeyey Damastore oo ah ergeyga qaramada midoobay ay u xil saartay arrimaha Suuriya ayaa wararka kala qaadayey. Dhinaca Suuriya waxaa hogaaminayay Bashaar al Jacfari oo ah ergeyga u fadhiya Suuriya ama safiirka u fadhiya qaramada midoobay, isaguna hadalla aan macno lahayn iyo aflagaado dheeri ayuu lagu yaqaanay ayuu ku hadlayey. Marka waxaa la dhihi karaa wadahadalladaas wax qiimo leh ma leh.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Baraadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka, halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Xuseen, oo bal dhinacii wararkana haddii aad qodobkii ugu weynaana xasuusiso.
Mahadsanid Saara. Mid ka mid a afar nin oo hore loogu soo eedeeyey inay ku biirayeen ururka ISIS amaba Daacish oo ay u dhoofeeyeen dalka Suuriya ayaa shalay maxkamadda federaalka Mareykanka ee gobolka Minnesota ka hor qirtay dembigaasi lagu soo eedeeyey. Cabdirasaaq Maxamed Warsame oo ah wiil dhalinyaro Soomaali Mareykan ah ayaa ka mid ah shan wiil oo la sheegay in ay ilaa 2014 isku yimaadeen si ay isugu wada xajoodaan safarkooda ay u tagayaan ISIS. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ah magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu tirada badan ee dalkan Mareykanka. Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo New England Journal of Medicine ayaa soo bandhigay caddeymo cusub oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fayraska dhaliya cudurka Zika iyo ilmaha ku dhasha xanuunka maskaxda. Warbixintan cusub oo arbacadii ay daabaceen culimo baarayaal caafimaad oo Mareykan ah ayaa Professor Tatiana Zubank oo ah madaxa jaamacadda caafimaadka ee Ljubljana waxa ay sheegtay una sheegtay wakaaladaha wararka in khubaradaasi ay heleen caddeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya fayraska Zika iyo carruurta ku dhasha xanuunada maskaxda.
Aad baad umahadsantahay Xuseen, oo inaga iyo dhegeystayaashaba waxaynu ku wada nasan doonaa heestan ay wada qaadayaan Farxiyo Fiska iyo Caydarus Haliye. Guud ahaana idaacaddeedii subaxnimo waxaanu dhegeystayaal idinku dhaafaynaa heestaasi. Waa Sahre Ciidlo Nuur iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla sidaayo subax wanaagsan, jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.